Order, please. Kathanayaka Varaya visin lipilekhana adiya piliganwima. Sri Lanka Prajathantrika Samajwadi Janaraja Anukrama Vyavasthawa 154 6 Vyavasthawa Prakarawa 2017 Mudal Varshaya Sandaha Vigunagathipati Varayage Vathawa 20 wenin Khande 2 3 ha 4 kotas saha 5 wenin Khande 3 saha 4 kotas saha 2018 Mudal Varshaya Sandaha Vigunagathipati Varayage Vathawa 8 wenin Khande 5 wenin kotasa mama idiripat karame. Garu Sabhanayakatuma. Garu Sabhanayakatuma.
මුද්‍රණය කළ යුතුයි මම යෝජනා කළා.
බොහොම ස්තුතියි. ලිපි ලේඛන ආදී පිළිගැන්වීම ගරු මුදල් නැමැතුමා.
So I present the papers submitted by the honorable minister of finance. There are 31 supplementary estimates. I wonder whether I to read all 31 or
I don't think there is a need for that. You can present it. Yeah.
1 to 31. I present supplementary estimates 1 to 31.
Thank you. Garu Nagara Samasum Jal Sampada saha Usas Adhyapana Amathyathuma.
Garu Niyojya Kathanayakathumani 2017 7 palaweni dina sita 2017 9 30 dakwa kaalayata adalawa podu vyapara pirimada karaka sabaha visin 2019 janawari 24 wenna dina parliament weta idiripat karana lada අලමිනි වාර්තාවේ ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය සම්බන්ධයෙන් සඳහන් කරුණු පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග 124 ප්‍රකාරව නිරීක්ෂණ සහ ගනු ලැබූ ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. එම වාර්තාව පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ දෙමු කළ යුතුයි මම යෝජනා කරමි.
ගරු විදුලි සංදේශ විදේශ රැකියා සහ ක්‍රීඩා මාත්‍යතුමා.
ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි 2013 අංක 33 දරන ක්‍රීඩාවල යෙදීමේදී උත්තේජක ද්‍රව්‍ය ගැනීමට එරෙහිව සම්මුති පනතේ 3 වෙනි වගන්තියේ සමග කියවිය යුතු 34 වගන්තිය යටතේ තහනම් ද්‍රව්‍ය ලයිස්තුවේ 2019 සම්බන්ධයෙන් විදුලි සංදේශ විදේශ රැකියා ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2019 පෙබරවාරි 11 වෙනි දින ඇති 2011.0 ඇලීරක් 2 දරන අතිවිශේෂ කැසට් පත්‍රය පළ කරන ලද නියෝග මම ඉදිරිපත් කරමි. මෙම නියෝග තරුණ ක්‍රීඩා කලා හා උරුමයන් පිළිබඳව ආංශික අධීක්ෂණ කාර්යක සභාවේද යොමු කළ යුතුයයි මම යෝජනා කළා.
බොහොම ස්තුතියි. මහජන පෙත්සම් පිළිගැනීම ගරු කුමාර වෙල්ගම්මැතුමා.
ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි බදුරෙළිය කඹුරාවල හොරහේන පාර යන ලිපිනෙහි පදිංචි MSU මදුසංග මහතාගේ ලැබුණු පෙත්සම මම පිළිගන්නවා.
බොහොම ස්තුතියි. ගරු සිරිනාද මැතිතුමා.
ගරු කතානායකතුමනි කොළඹ 5 හොටල ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කරන KMM එනකේ මහත්මියගේ ලැබුණු පෙත්සම පිළිගන්නවා.
බොහොම ස්තුතියි පෙත්සම් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාර්ය සභාවට යොමු කරනු ලැබේ. වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න ප්‍රශ්නාංක 1 ගරු පද්ම උදේශාන්ත ගුණසේකර මැතිතුමා. ප්‍රශ්නාංක 2 ගරු චන්දිම ගමගේ මැතිතුමා. ප්‍රශ්නාංක 3 ගරු මහින්දානන්ද අලුගමේ මැතිතුමා. ප්‍රශාංක 4 ගරු බිමල් රත්නායක මැතිතුමා. ප්‍රශාංක 5 ගරු ආචාර්ය බඳුරු ගුණාධර මැතිතුමා.
ප්‍රශ්නය අසන ගරු කතානායකතුමනි.
ගරු මුදල් අමාත්‍යතුමාගේ නැසීමට
කල් ඉල්ලනවා බඳුරු ගුණාධර මන්ත්‍රීතුමනි. ඊළඟ සැසි වාරයේදී උත්තර දෙන්න.
ඔව් ඔබතුමා.
පිළිබඳ අයවැය යෝජනාවල තියෙන ප්‍රශ්නයක් මම අහන්නේ. ඉතින් 2016 අයවැය යෝජනාවේ තියෙන එක පිළිබඳ 2019වත් උත්තරයක් දෙන්න බැරි නම් මුදල් අමාත්‍යාංශයට මේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉතා විශාල ලෙස නොසලකා හැරීමක් අවතක්සේරු කිරීමක් සහ පාර්ලිමේන්තුවට කරුණු ඉදිරිපත් නොකිරීම පිළිබඳ අර්බුදයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳ ඔබතුමා මේ මුදල් පිළිබඳ ආංශික කාරක සභාවේ වාර්තාව ආරම්භ බලන්න. ඔබතුමා මේ විෂයානු බද්ධ තැනැත්තෙක් ලෙස තොරතුරු කාරක සභාවට කියන්නේ නැත්නම් පාර්ලිමේන්තුවට කියන්නේ නැත්නම් මේකෙත් කියලා තියෙන මුදල් අමාත්‍යාංශයේ තොරතුරු වසන් කිරීම පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුවට. ඉතින් මුදල් අමාත්‍යාංශය පාර්ලිමේන්තුවට තොරතුරු වසන් කරනකොට මේ අයවැය විවාදෙම සම්පූර්ණ ප්‍රලාපයන්නේ ගරු සභාපතිතුමනි. ඉතින් ඒ නිසා මේ මෙහෙම කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා. මේ නිලධාරීන් ටික මනෝතිත්ත වෙලද කරන්නේ? කවුද උපදේශකයා?
ගරු මන්තුමා ඔබතුමාට පිළිතුරු දෙනවද ගරු මන්තුමා
2017 2018 ප්‍රශ්න වලට ඔක්කොම පිළිතුරු දීලා තියෙන මේක 16 ප්‍රශ්නයක් නේ මේකට පස්සේ පිළිතුරු දෙන්නම් කිසිම වසන් කිරීමක් නැහැ
හරි බොහොම ස්තුතියි ප්‍රශ්නක 6 ගරු ශාන් සීමසිංහ මැතිතුමා ප්‍රශ්නක 7 ගරු ඩග්ලස් සේවනන්ද මැතිතුමා
කර්කන් රේන් ගෞරව ප්‍රතිනිධි සභා නායකවරුලේ
ගරු විදුලි බල බලශක්ති ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍යතුමා
විදුලි බල ඇමතුමා සති දෙකක් කල් ඉල්ලනවා
ප්‍රශාංකාට ඔනරබල් ඩග්ලස් සේවනන්ද
ගෞරව ප්‍රතිනිධි සභා නායකවරුලේ என்னுடைய 27 ன் கீழ் 2 இன்னும் என்னுடைய அந்த கேள்விகளுக்கு இன்னும் பதில் கிடைக்கவில்லை இன்னும் இரண்டு நாட்கள் தான் இருக்கின்றன ஆனால் தயவு செய்து அந்த 27 ன் கீழ் 2 கூறிய பதில்களை இந்த ரெண்டு நாட்களுக்குள் தருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன்
எஸ் வெட்டு I took this up yesterday at the party's meeting. I think the answer will be given within the next 2 days. Thank you. Prashankata Garu Kanaka Herath Mathuma.
No, Garu Niyojakata.
Garu Mudal Lamathuma Enasimata. Garu Mudal Lamathuma Enasimata. Prashankata.
Mudal Lamathuma Sati Deka Kallilena.
Devanya Mataya. Prashankeka Garu Padma Udeshanta Gunasiri Mathuma Ge Prashya Garu Mantriwari Kahanawada. Sorry. අටවෙනි ප්‍රශ්නේ තුමා සති දෙකක් කාලෙ ඉල්ලුවා.
සති දෙකක්.
ගරු ප්‍රදම උදේශාන්ත ගුණසේකර මැතිතුමාගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය ගරු මන්ත්‍රීවරයෙක් අහනවාද? එතුමා වෙනුවෙන්. ඔබතුමාගේ
නිවාස ඇමතුමා.
නිවාස ඇමතුමා. නිවාස ඉදිකිරීම සංස්කෘතික කටයුතු ඇමතුමාගේ.
එතුමා සති දෙකක් කාලෙ ඉල්ලන්න කියලා තියෙනවා.
බොහොම ස්තුතියි. ප්‍රශාංක දෙක ගරු චන්දෙමගේ ගමගේ මැතිතුමාගේ ප්‍රශ්නය ගරු මන්ත්‍රීවරයෙක් අහනවාද? ඉදම් පාර්ලිමේන්තු ප්‍රසංස්කරණ අමාත්‍යතුමාගේ නැසීමට
සභාගත කරනවා
බොහොම ස්තුතියි ප්‍රශාංක 3 ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මැතිතුමාගේ ප්‍රශ්නය අහනවද ගරු මන්ත්‍රීවරේ
අහනව ගරු කතාන හිටු
තුනේ මේක අහන්න ඕනේ නැත්නම් මේ පැත්තෙම කියනකින් හැබැයි මම උත්තරේ ගෙනාවා
නෑ ඒක සභාගත කරන්න
ඕනේ සභාපතිගෙන් අහලා තියෙන තිලංගසුන්දු වල මේ පැත්තෙම ඉන්නේ ඉතින් මගෙන් හැවුවනම් හරි ඒ ප්‍රශ්නේ මම සභාගත කරනවා
බොහොම ස්තුතියි ප්‍රශාංක 4 ගරු බිමල් රත්නායක මන්ත්‍රීතුමාගේ ප්‍රශ්නය ගරු මන්ත්‍රීවරේ අහනවද
ප්‍රශ්නේ අහන
බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමා
ග්‍රාමාත්‍යතුමා සතියක් කල් ඉල්ලනවා
බොහොම ස්තුතියි ප්‍රශාංක 6 ගරු ශාන් සේමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රශ්නය ගරු මන්ත්‍රීවරේ අහනවද
මම ප්‍රශ්නේ අහනවා
සභාගත කරනවා
බොහොම ස්තුතියි ප්‍රශ්න හරි බොහොම ස්තුතියි ප්‍රධාන වැටකතු ආරම්භයේ විසර්ජන පනත් කෙටුම් පද 2019 කාර්ක සභා අවස්ථාව පළවෙනි උපලේඛනය තැපැල් සේවා සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශ ශීර්ෂ 108 202 සහ 308 වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශ ශීර්ෂ 135 සහ 293 කඳුරට නවගම්මාන යටිතල පහසුකම් සහ ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශ ශීර්ෂ 140 සරකා බැලීම පූර්ව භාග 10 සිට අපර භාග 12:30 දක්වා සහ අපර භාග 1 සිට අපර භාග 7 දක්වා කපා හැරීම ශ්‍රී නේෂන් මන්ත්‍රීතුමා
கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே 2019 ஒதுக்கீட்டு சட்டமூல குளிர்நிலை விவாதத்தின் போது இன்றைய தினத்தில் 2019 4-3 புதன்கிழமை விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்ற அமைச்சுகள் மற்றும் அவற்றின் கீழ் உள்ள ஏனைய திணைக்களங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் என்பவற்றின் இலக்கம் 108 202 308 135 2093 மற்றும் 140 ஆகிய செலவின தலைப்புகளிலிருந்து சம்பிரதாயபூர்வமாக ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சி திட்டத்திலிருந்தும் அனைத்து மீண்டு வரும் செலவினங்கள் மற்றும் மூலதன செலவினங்கள் என்பவற்றிலிருந்தும் 10 ரூபாயினை வெட்டிவிட வேண்டும் என நான் பிரேரணை முன்வைக்கின்றேன் சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே இன்றைய விவாத கருப்பொருட்களாக அமைந்திருக்கின்ற அஞ்சல் சேவை முஸ்லீம் விவகார அமைச்சு பெருந்தோட்ட தொழில்துறை அமைச்சு, மலையக புதிய கிராமம் உட்கட்டமைப்பு சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சு சம்பந்தமான விடயதானங்கள் இன்று எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த வகையில் கௌரவ அஞ்சல் சேவை, முஸ்லீம் விவகார பிரதி அமைச்சர் அவர்கள் பிரசன்னமாக இருக்கின்ற இந்த வேளையில் அவரிடம் சில வேண்டுகோள்களை விடுக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். அதே நேரத்தில் அண்மையில் மட்டக்களப்புக்கு தாங்கள் விஜயம் செய்து மட்டக்களப்புக்கு தபாலகத்திற்காக புதிய கட்டடம் ஒன்றை அமைப்பதற்காக நீங்கள் அடிக்கல் நாட்டுகின்ற ஒரு விழாவினை மேற்கொண்டிருந்தீர்கள். அந்த வேளையில் எங்களையும் அழைத்திருந்தீர்கள். அதற்காக உங்களது அந்த நல்ல முயற்சிக்காக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதேவேளை நான் உங்களிடம் கூறுகின்ற வேண்டுகோள்கள் என்னவென்றால், கஷ்ட அதிகஷ்ட பிரதேசங்கள் என்று காணப்படுகின்ற பிரதேசங்கள் என்றும் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. அந்த இடங்களில் போக்குவரத்து ரீதியான பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன, அல்லது அஞ்சல் சேவையினை நடாத்துகின்ற விடயத்திலும் பிரச்சனைகள் காணப்படுகின்றன. எனவே இந்த கஷ்ட அதிகஷ்ட பிரதேசங்களில் காணப்படுகின்ற உப அஞ்சலகங்களை நீங்கள் வினைத்திறன் மிக்கதாக மாற்ற வேண்டிய தேவை இருப்பதோடு, சில இடங்களுக்கு புதிதாக உப தபாலகங்களை அமைக்க வேண்டிய தேவையும் உணரப்பட்டுள்ளது. எமது மாவட்ட மட்டத்திலான அல்லது பிரதேச மட்டத்திலான அபிவிருத்தி கூட்டங்களின் போது அவர்கள் விடுக்கின்ற அந்த வேண்டுகோள்களை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு உங்களிடம் அந்த கோரிக்கைகளை முன்வைக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். குறிப்பாக கிரான் பிரதேசத்தில், அதாவது கோர்லைப்பற்று தெற்கு பிரதேசத்தில் காணப்படுகின்ற பூலாக்காடு என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு பிரதேசம், அதிகஷ்ட பிரதேச ஒரு பிரதேசத்திற்குள் அமைய பெற்றிருக்கின்றது பூலாக்காடு. இந்த இடத்தில் தபால் விநியோகங்களை செய்வதில் பலத்த சிரமங்கள் இருப்பதாக அந்த அபிவிருத்தி கூட்டங்களின் போது அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார்கள். எனவே தயவுசெய்து இந்த பூலாக்காடு என்ற பிரதேசத்திற்கு அண்மையில் காணப்படுகின்ற பொண்டுகள் சேனை, பிரம்படித்தீவு, முருக்கன்தீவு மற்றும் இதையும் விட வடமுனை மற்றும் ஊத்துச்சேனை போன்ற பல இடங்கள் பாவிக்கு அப்பால் அல்லது கஷ்டமான இடங்களில் காணப்படுகின்றபடியால் அந்த இடத்தில் ஒரு உப தபாலகத்தினை அமைக்க வேண்டும் என்று அந்த மக்கள் கோரிக்கையை விடுக்கின்றார்கள். இது பற்றி நான் தபாலக அதிகாரிகளிடம் வினவிய போதும் கூட அந்த கோரிக்கை நியாயமானது என்பதை அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள். எனவே தயவு செய்து நீங்கள் அமைதியாக இருந்து கொண்டு சில கருமங்களை அருமையாக ஆற்றுகின்றவர் என்ற அடிப்படையில் இதனை கவனத்தில் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதேபோன்று மண்முனை மேற்கு பிரதேசத்தில் பாவட்கொடிச்சேனை என்கின்ற அதிகஷ்ட பிரதேசம் ஒன்று காணப்படுகின்றது. இதுவும் பிரதான பாதையிலிருந்து மிகவும் தொலைவில் காணப்படுகின்ற ஒரு அதிகஷ்ட பிரதேசமாக இருக்கின்றபடியால் இந்த இடத்திலும் உபதபாலகம் ஒன்று வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட நாட்களாக சொல்லப்பட்டு வருகின்றது. குறிப்பாக யுத்த காலத்தின் போது அந்த தேவைகளை பற்றி கதைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கவில்லை. ஆனால் யுத்தம் இல்லாத நிலையில் அந்த இடத்தில் பாவட்கொடிச்சேனை என்கின்ற இடத்தில் உபதபாலகம் ஒன்றை அமைப்பதற்கு நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அன்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதேபோன்று வெள்ளாவளி பிரதேசம், போரதீவு பற்று பிரதேசத்திலும் கூட வெள்ளாவளி பகுதியில் காக்காச்சி வட்டை என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு கிராமம் இருக்கின்றது. அந்த பிரதேசத்திலும் சனப்சரிவாக வாழுகின்றார்கள். ஆனால் கஷ்ட பிரதேசமாக இருக்கின்றபடியால் அந்த இடத்திலும் உபதபாலகம் ஒன்று அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை மக்கள் மத்தியிலிருந்து எழுந்திருக்கின்றது என்பதை தங்களின் கவனத்திற்கு தருகின்றேன். அதேபோன்று இன்னும் ஒரு விடயம், பதுளை வீதியில், மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பதுளை வீதியில் ஏறாவூர் பற்று பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட கரடியனாறு என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு பழம்பெரும் கிராமம் காணப்படுகின்றது. இந்த கரடியனாறு என்கின்ற இடத்தில் நான் நினைக்கின்றேன், நான் சிறுவர் பராயத்திலிருந்து பார்க்கின்றேன், கரடியனாறு என்கின்ற இடத்தில் உபதபாலகம் ஒன்று இருக்கின்றது. இந்த உபதபாலகம் இருக்கின்ற அதே இடத்தில் ஒரு 1AB பாடசாலை காணப்படுகின்றது. கரடியனாறு பண்ணை காணப்படுகின்றது, விவசாய பண்ணை காணப்படுகின்றது. அதே போன்று வைத்தியசாலை காணப்படுகின்றது. கேந்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல நிலையங்கள் காணப்படுகின்றது. ஆனால் அந்த கரடியனாறு தபாலகம் என்பது இன்றும் உபதபாலகமாக, ஒரு அறைக்குள் இயங்குகின்ற தபாலகமாக இருக்கின்றது. இதனை தபாலகமாக தரம் உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை அந்த பிரதேசத்தில் உள்ள மக்களால் மாத்திரமல்ல, 3 வருடங்களுக்கு முன்பு மட்டக்களப்பு தபாலகத்தில் இருந்தும் கூட இப்படியான ஒரு கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டதாக அறிகின்றேன். எனவே தயவுசெய்து கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இந்த விடயத்தை உங்களுடைய ஆழமான கவனத்திற்கு உட்படுத்தி கரடினாறு உப தபாலகத்தினை இது பதுளை வீதியில் ஒரு கேந்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடத்தில் அமைந்திருக்கின்றது. இதனை ஒரு தபாலகமாக உயர்த்துகின்ற போது அங்கிருக்கின்ற மக்கள் உங்கள் சேவையினை அதிகமாக பெறுவதற்கும் அங்கிருக்கின்ற பிரதான நிலையங்களும் அந்த சேவைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு உதவியாக இருக்கும் என்பதை தங்களின் உயர்வான கவனத்திற்கு நான் இந்த இடத்தில் தர விரும்புகின்றேன். இதைவிட சித்தாண்டி ஏறாவூர்பற்று பிரதேசத்தில் காணப்படுகின்ற சித்தாண்டி என்கின்ற இடத்தில் சனச்சரிவான கிராமம் சித்தாண்டி மாவடி அதற்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மாவடி வேம்பு போன்ற கிராமங்கள் சனச்சரிவான கிராமங்கள். அதில் கட்டடம் ஒன்று இருக்கின்றது, ஒரு உபதபாலகம் ஒன்று இருக்கின்றது. அதிகமாக ஓய்வூதியர்கள் அங்கு படையெடுக்கின்ற ஒரு இடமாக காணப்படுகின்றது. அரச உத்தியோகம் செய்து ஓய்வு பெற்றவர்கள் காணப்படுகின்றார்கள். அதன் சேவையை வினைத்திறன் மிக்கதாக ஆக்க வேண்டி இருக்கின்றது. அந்த அடிப்படையில் அந்த கட்டடத்தினை பெருப்பிக்க வேண்டிய நிலைமையும் அந்த தபாலகத்தின் ஊழியர்களை வினைத்திறன் மிக்கதாக்க வேண்டிய ஒரு தேவையும் இருக்கின்றது. அங்கு ஒரு உப தபாலதிபர் இருக்கின்றார். அவருடைய சேவை பற்றி மக்களுக்கு திருப்தி காணப்படுவதாக இல்லை. இது பற்றி உங்களிடமும் தெரிவித்திருக்கின்றோம். ஏனென்றால் நெரிசலான முறையில் ஓய்வூதியத்தை பெறுகின்ற ஒரு நிலைமையில் அவரது பணிகள் அங்கு செம்மையாக அமையவில்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கின்றது. அது பற்றிய விசாரணைகளும் நடப்பதாக அறிகின்றேன். எனவே அந்த சித்தாண்டி அந்த உப தபாலகத்தினை ஒரு விஸ்தரிப்பதற்காக ஒரு கட்டட வசதியினை நீங்கள் செய்து கொடுப்பீர்களாக இருந்தால் அது அந்த மக்களுக்கு செய்கின்ற ஒரு பாரிய ஒரு நன்மையாக அமையும். இதைவிட கொக்கட்டிச்சோலை என்கின்ற பட்டிப்பளை பிரதேசம் அதாவது மண்முனை தென்மேற்கு பிரதேசத்தில் கொக்கட்டிச்சோலை என்கின்ற ஒரு பிரசித்தி பெற்ற இடம் இருக்கின்றது. இந்த இடத்தில் இருந்துதான் அந்த பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட பல இடங்களுக்கு தபால் விநியோகம் செய்யப்படுகின்றது. அந்த இடத்திலும் தேவையான ஒரு விடயம் என்றால் தபால் சேவகர்களின் எண்ணிக்கையை ஒன்றினால் அதிகரிக்க வேண்டியிருக்கின்றது. ஏனென்றால் தாந்தாமலை தொங்கலாக அவர்கள் அந்த தபால் சேவையினை செய்கின்றார்கள். எனவே மிக தொலைவான இடங்கள் ஏறாவூர் கொக்கட்டிச்சோலை பெரிய புல்லுமலை போன்ற இடங்களில் தபால் சேவகர்களின் எண்ணிக்கையை தலா ஒன்றாக அதிகரிக்கின்ற போது உங்களுடைய தபால் சேவையினை மக்கள் வினைத்திறன் மிக்கதான ஒரு சேவையாக கருதுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. எனவே அந்த விடயத்தையும் கவனத்தில் கொள்ளுமாறு உங்களிடம் நான்
You have 2 minutes. You have 2 more minutes.
Yes, thank you. தபால் சேவகர்களின் எண்ணிக்கை மட்டக்களப்பு பெரிய தபாலகத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதிலும் தபால் சேவகர்களின் எண்ணிக்கை ரெண்டினால் அதிகரிக்க வேண்டியிருக்கின்றது. நகர பிரதேசமாக இருக்கின்றது. அங்கு தபால் பரிவர்த்தனைகள் அதிகமாக நடைபெறுகின்றபடியால் அதனையும் கவனத்தில் கொள்வதோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த மட்டக்களப்பு நகரில் அமைந்திருக்கின்ற தபாலகத்திற்கு ஃபோட்டோ காப்பி மெஷின் கம்ப்யூட்டர் தேவைகளும் இருப்பதாக நான் அறிகின்றேன். இவை சாதாரண விடயங்கள். இவற்றையும் கவனத்தில் கொண்டு நீங்கள் உங்களுடைய நடவடிக்கைகளை மேலும் விஸ்தரித்து அந்த மக்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடிய விதத்தில் செய்வீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன். ஆகவே இந்த விடயத்தில் நீங்கள் ஆழமான கவனத்தை செலுத்துமாறு உங்களை நான் கௌரவமாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே போன்று இந்த முஸ்லீம் விவகாரம் சம்பந்தமாக ஒரு கோரிக்கை, அதாவது பாராளுமன்றத்தில் பணியாற்றுகின்ற முஸ்லீம் ஊழியர்கள் சம்பந்தமான கோரிக்கையாக அமைந்திருக்கின்றது. அந்த கோரிக்கையினையும் உங்கள் கவனத்திற்கு தருகின்றேன். சவுதி அரசாங்கத்தினால் வருடாந்தம் இலவசமாக முஸ்லீம் சமய அலுவல்கள் திணைக்களத்திற்கு வழங்கப்படுகின்ற புனித காட்சி கோட்டாவில் இருந்து பாராளுமன்றத்தில் பணியாற்றும் முஸ்லீம் ஊழியர்களுக்கும் வருடாந்தம் ஒரு தொகையினை ஒதுக்கி அவர்களும் புனித ஹஜ் கடமையினை நிறைவேற்றுவதற்கு உதவுமாறு இந்த பாராளுமன்றத்தில் பணியாற்றுகின்ற முஸ்லீம் ஊழியர்கள் ஒரு பணிவான ஒரு வேண்டுகோளை விடுத்திருக்கின்றார்கள். தாங்களும் அந்த ஹஜ் கடமையினை புனித கடமையினை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அந்த இலவசமான அந்த கோட்டாவில் தங்களுக்கும் ஒரு பகுதியினை ஒதுக்கி அந்த புனித பணியினை தாங்களும் மேற்கொள்வதற்கு உங்களது கருணை கண் திறக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் அன்பாக இந்த கோரிக்கையினை விடுத்திருக்கின்றார்கள். தயவு செய்து இதற்கும் ஒரு சாதகமான பதிலை வழங்குவீர்கள் என்று நான் நினைக்கின்றேன். அதேபோன்று இந்த பெருந்தோட்டத்துறை அமைச்சு பற்றிய விடயத்தில் நான் சுருக்கமாக சொல்லுகின்றேன். அங்கு தொழிலாளர்களின் சம்பள அதிகரிப்பு 1000 ரூபாய் சம்பள அதிகரிப்பு பற்றி அவர்கள் அடிக்கடி கோஷம் எழுப்பியிருக்கின்றார்கள். நியாயமான ஒரு கோரிக்கை. எனவே இந்த இடத்தில் இந்த அரசாங்கம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வதோடு மட்டக்களப்பில் தென்னை வளம் அதிகமாக இருக்கின்றபடியால் இந்த தெங்குச்சையை அதிகரிப்பதற்கு பெருந்தோட்டத்துறை அமைச்சர் கூடுதலான கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையினை முன்வைப்பதோடு மலையக புதிய கிராமம் உட்கட்டமைப்பு சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சு எடுத்துக்கொண்டால் அங்கு மாற்றம் பெறும் மாவட்டம் மலையகம் என்ற வகையில் பல முன்னுதாரணமான ஒரு முன்மாதிரியான செயற்பாடுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. அந்த செயல்பாடுகளை நான் பாராட்டுவதோடு அந்த இடத்தில் சுகாதார சேவை, கல்வி சேவை என்பவற்றை மேம்படுத்துவதன் மூலமாக சமூக அபிவிருத்தியை ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். ஒரு சமூக அபிவிருத்திக்கு கட்டாயமாக சுகாதார சேவை, கல்வி சேவை என்பது அதிகமாக தேவைப்படுகின்றது. ஏனென்றால் அந்த மக்கள் இந்த நாட்டின் முதுகெலும்பாக இருந்து உழைக்கின்றபடியால் அவர்களது வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு இவற்றை செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்வதோடு விஞ்ஞானம், கணிதம், தகவல் தொழில்நுட்பம் போன்ற முக்கியமான பாடங்களுக்கான ஆசிரியர்களின் பற்றாக்குறை மலையகம் மற்றும் கஷ்ட பிரதேசங்களில் காணப்படுகின்றது. இவற்றையும் வழங்குவதற்கு புதிய மாற்றத்தினை ஏற்படுத்துமாறு கேட்டு எனது உரையினை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி.
தேங்க்யூ. கரு துஷிதா விஜயமான மந்திரித்துமே ஒவ்வொருமேட்டு வினாடி அட்டாக் தீனோ.
கரு நியோஜ கதாநாயக துமணி, வெவ்லி கர்மாந்தா தெப்பெல்ஹா முஸ்லீம் கட்டியுத்து அமாத்தியான்ஷ அட்டத்தே வேஷிஷே அடுத்தே அது தின கதா கிரீமிட்டு அவஸ்தாவுக்கு லபாதீம் பிரிமந்த பத்தமே ஸ்தூதி வந்தவே மீன் விசேஷம் வெவ்லி கர்மாந்த அமாத்தியான்ஷே அட்டத்தே மம ரபர் ஆசிரித்தவ திஸ்ட்ரிக்க ஜீவத்தன மகாஜன நியூத்தவரே குதியட்டு கேகல்ல டிஸ்ட்ரிக்கே மம குடாரபர்வா துஹிமியான்கே பிரஷ்னதங்கன தமாய் அது மே கரு சபாவட்டு இதிரிபாத் கரான் பலாபுரத்து வேணி விசேஷம் மே ரபர் கர்மாந்தே கன கதா கிரகம அப்பி மே வெனக்கோட்ட பத்தலா தீன தத்தே கன மகாஜன நியூத்தவரே குதியட்டு மமனா சாஹிமகட பத்தேன்னு நெஹ விசேஷம் மே ரபர் கர்மாந்தே கன கதா கொண்ட ரபர் பரேஷன ஆயத்தனே தியனோ எவகேம அனிக்குத் கர்மாந்தத்தை பலனக்கோட்ட அது ரபர் கர்மாந்தே கடாவெட்டில் கிவோத் மகிதனி வடாத் நிமரதி விசேஷம் மெத்தேந்தி அப்பி தக்கினதையாக தமாய் மே வகாவ கன கதா கண்ணக்கோட வகாவ தியூனுக்கரன கர்மாந்த தியூனுக்கரன ரபர் பாலன டிபார்ட்மெண்ட்வத் ரபர் பரேஷன ஆயத்தனையாத் மித்தி காரியபாரே பகுகே அவருது தாயாக திசே சமாலோச்சனை கல்லா பலுவத்தேம அப்பிட்ட தியனே மே வெனக்கோட்ட ரபர் கர்மாந்தே கடாவட்டிமாக கிழக்கிவோத் மகிந்தனே வடாத் நிவரதி விசேஷம் அப்பி தக்கினதையாக தமாய் ரபர் பரேஷன டிபார்ட்மெண்ட்வாக் விதியட்ட ஜனதா வத்தரட்ட மே ரபர் கர்மாந்தே அசன்ன பலதா வெடிக்கரகனிமே கிரமவேதியங்கள பிரவேசவீமே கட்டலுவாக் தியனோ முகத அது ரபர் பரேஷன ஆயத்தனே மகின் மம தக்கலத்தியனோ மே குடா ரபர் வத்து ஹிமியோ தனுவத் கிரிமே வெடசட்டாங் வலதி அப்பி சம்பந்த வெளாத்தியனோ மே புகுணு கருவன் நிதியட்டு மே ரபர் கர்மாந்தே நியெல்லா இன்ன புகுணு கருவோம மே கர்மாந்தேட்ட தனுவத் கர்ணவா ரெண்டு அழுத்தேன் புகுணு கருவன் தனுவத் கல்ல மே கர்மாந்தே சந்தா எதீமாக சித்தவென்ன எவகேம அப்பி தக்குபுதையாக தமாய் மே சந்தா தியன ரபர் பலலபாகனிமே தியன நர்சரிசல மே வெனக்கூட தியன பரண ஏ நர்சரிஸ் பகம வித்தராய் அழுத்தேங்க அத்தி வச்ச மே நர்சரிஸ் தான் எவகேம மெத்தேனி மே ரபர் பல லபாகனிமேதி மே ரபர் பலே குணாத்மக பாவே என கதா கண்ணுவானா மே குணாத்மக பாவே வெடிதீவுனு கிரிமே கிரமவேதியாக்கோ அத்தி கரல தியனோ அதுக்கு சக்கியாக தியனும் எவகேம தமாய் மே மெத்தேந்தி தியன கட்டலுவாக் தமாய் மே ரபர் பரேஷன் ஆயத்தனே காரியபாரி வேணோன்னு அணிக்குத் ரட்டவால் எக்க அப்பிட்ட மே கமனை அணுக்கூட தரங்க காரித்தத்தெக்க மே ரபர் கிரி அசன்ன வெடிக்கிரியுமே கிரமவேத அதிக்கல்ல ஜனதாவை தனுவத் கிரியுமே கிரமவேத மேவெனக்கொட்ட ஜனதா வத்தரட்ட கீழ தியனவது கேனேக்கா விசேஷம் மம தக்கினவா அணிக்குத் ரட்டவால் எக்க பல்லக்கொட்ட கிரி கப்பியும் அணிக்குத் ரட்டவால் எக்க பல்லக்கூட வங்கித்தானே பாந்தர திகட துணட வித்தர மே கிரி கப்பியும் ஆரம்பக்கிறோத் மேக்கே அசன்ன வெடி பிரமாணையாக கண்ட புலுவாங் அப்போ அப்பே சம்பிரதாயம் கூலவ வினதா வித்தியட்டம ஏ கிரி கப்பன ஏ கிரி கப்பன ஏ க ஏ கிரியாவளியை நிறுத்தவென ஏ மே கர்மாத்தை நிறுத்தவென ஏ கொவியான்ட தியன்னே அற காலையம தமாய் தனுவத் கிரி மக்கத் சித்தவென பவாக் மம தக்கலன எனிசா அப்பிட்ட மே ரபர் பரேஷன ஆயத்தனையாக் வித்தியட்ட கண்ண காரியபாரேதி அப்பிட்ட ரோக்கே அணுக்கு திரட்டவால் லெக்கே அன கமனேதி அப்பி மே ரபர் பரேஷன ஆயத்தனையின் கரண தனுவாத் கிரியும் வகையம மே ஆம் பண்ண கட்டாளிக லபாதீமேதி கிரமவேதியாக் எவகேம மெத்தேந்தி தத்த பேங்குவாக் தியனானா மங்கிதானே வடா துச்சிதாய்க்கில மம்மே அவஸ்தாவேதி கரு சபாவோட தனுந்தேனோ எவகேம ரபர் பாலன டிபார்ட்மெண்ட்வ விதியட்ட கத்தாம ரபர் பாலன டிபார்ட்மெண்ட்வேதி கொவியா நங்கன வெடப்பிலிவலோட்ட பசுக்கு அவரு தஹாக் புறா எதிரியட்ட கிஹில்ல தியனோ அது கேனேக்கான சக்கியாக தியனோ முக்கத வெடி வேதமாக கொவியாட்ட பிரவேச வேண கிரமவேதியாக்னே වැඩි වියදමක් කළා තියෙන්නේ පරිපාලනය සඳහා කියන එක තමයි දැනගන්න ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ කිරි කැපීම ගැන කතා කරනවා නම් ඒ වගේම අස්වැන්න වැඩි කරනවා නම් මීට වැඩිය අපි මීට වැඩිය රබර් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවත් රබර් පරිශ්‍රය ආයතනයේත් කාර්යභාරයක් කළා තිනා. ඒ වගේම තමයි අපි දැකලා තියෙනවා මේ රබර් අස්වැන්න වැඩි කිරීම සඳහා වැසි ආවරණ ලබා දීමේදී වතු සමාගම් වලට සහයෝගයක් දෙනවා වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කුඩා රබර් වතු හිමියන්ටද මේ ප්‍රතිලාභය ලැබෙන්න ඕනේ. මොකද අපිට ලැබිලා තියෙන තොරතුරුත් එක්ක වතු සමාගම් වල මේ කාර්ය හොඳට 100% කරනකොට කුඩා රබර් වතු හිමියන්ට ලැබිලා තියෙන මේ ප්‍රතිලාභය 0.3ක් වගේ ගානක්. ඒ නිසා මේ පරිපාලන ව්‍යුහයත් එක්ක යන ගමනේදී ආකර්ෂණීය විදියට අපේ කුඩා රබර් වතු හිමියන්ට මේ ප්‍රතිලාභය ලැබෙනවා නම් වඩාත් හොඳයි. නැත්නම් අද අපි ජීවත් වෙන කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය, ඒ වගේම කළුතර දිස්ත්‍රික්කය ගත්තාම කුඩා රබර් වතු හිමියන්ගේ හිඟයක් වගේම ජනතාව දැන් මේ රබර් කර්මාන්තයෙන් ඈත් වෙනවා. එකක් තමයි මෙහි මිල අඩුවීම. මිල මේ වෙනකොට රබර් කිලෝ එකක් රුපියල් 230ක වැනි මුදලකට යන්නේ. ඒක නිසා මේ ගැටලුවත් එක්ක යන ගමනේදී මේ කර්මාන්තයේ දෙන පිරිස අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ ඔවුන්ට මේ ලැබෙන මුදලත් එක්ක කැලෑව සුද්ධ කරගෙන නඩත්තු කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ මේ කුඩා රබර් රතු හිමියන්ට. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේ කුඩා රබර් රතු හිමියෝ ආරක්ෂා කරගෙන යන්න අවශ්‍ය තත්ත්වයක් වෙලා තියෙනවා. මම ජීවත් වෙන කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මේ රබර් කර්මාන්තේ ජීවත් ජනගහණයෙන් 3න් 1ක් විතර මේ රබර් කර්මාන්ත ආශ්‍රිතව නියැලෙන පුද්ගලයෝ විදියට ලොකු බලපෑමක් අපේ දිස්ත්‍රික්කයට ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේදී මම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ තැපැල් අමාත්‍යතුමාගේ ගැන අදහස් දක්වන්න ඕනේ අමාත්‍යාංශය යටතේ.
ඔබතුමීට තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා.
තැපැල් අමාත්‍යතුමාගෙන් මම හිතන්නේ අපිට තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව තියෙන්නේ මේ තැපැල් කරුවන්ගේ හිඟයක් තියෙනවා. වතු සමාගම් වල ලියුම් බෙදන ප්‍රමාදයක් ඇති වෙලා තියෙනවා මේ තැපැල් කරුවන්ගේ හිඟයක් එක්ක. ඒ නිසා ගරු අමාත්‍යතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න කැමැති මේ නිලධාරී හිඟයත් එක්ක ඇති වෙලා තියෙන ගැටලු සමහරලාට අපි වතු ආශ්‍රිත ජීවත් වෙන ජනතාවගේ ඇවිල්ලා ඇති වෙලා තියෙන ගැටලුත් එක්ක අපි දැකලා තියෙනවා මේ තැපැල් ප්‍රමාදයන් එක්ක සමහරලාට ඔවුන්ගේ දරුවන්ට සම්මුඛ පරීක්ෂණ වලට ඉදිරිපත් වෙන්න විදියක් නැහැ. ඒ වගේ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගවලදී ඔවුන් ගැටලු වලට මුහුණ දීලා සමහර ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී අමාත්‍යතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා මේ වතු තැපැල් කරුවන් හැකි ඉක්මනින් බඳවා ගැනීමටත්, විශේෂයෙන්ම ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා. ඔබතුමා නව තැපැල් කාර්යාලය ඉඳිකිරීම ගැන සඳහන් කළා තියෙනවා. නව තැපැල් කාර්යාලය ඉඳිකිරීමේදී අපේ මම නියෝජනය කරන කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මගේ රුවන්වැල්ල ආසනයේ ගලපිටමඩ තැපැල් කාර්යාලයක් ඇති කිරීමට මීට අවුරුදු 10කට පමණ කලින් මුල්ගලකුත් තවලා තියෙනවා එක්තරා අමාත්‍යවරේ. නමුත් ඒ මුල්ගල එතනම තියෙනවා. දැන් ඉඩම නිරවුල් කරලා තියෙනවා. මේ නිසා ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා එතන තැපැල් කාර්යාලයක් ආරම්භකරන්න ප්‍රතිපාදන වෙන් කරලා දෙන්න කියලා. ඒ වගේම ඔබතුමාගේ මේ තැපැල් අමාත්‍යංශයේ යටතේ අපි දකින දෙයක් තමයි අද තැපැල් කාර්යාලය ජාලගත කරලා තියෙනවා. මේ තැපැල් කාර්යාලය ජාලගත කිරීමේදී මම දැකපු දෙයක් තමයි හොඳ ක්‍රමවේදයක් සියල්ලම අන්තර්ජාලයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනකොට අපේ සමහර තැපැල් කාර්යාලවල උපතැපැල් කාර්යාලවල අපි දකින්නේ තවත් පරණ පරිගණක යන්ත්‍ර. ඒ නිසා නව තාක්ෂණයත් එක්ක එන මේ ගමනේදී ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා මේ හැම තැපැල් කාර්යාලයකටම උපතැපැල් කාර්යාලයකටම නව පරිගණක ටික ලබා දීලා මේ සේවාව කඩිනමින් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබතුමාගේ ආයතනයෙන් ඇති කළ තියෙන අධිවේගී තැපැල් සේවා කුරිය සර්විස් එක මම දැනේ සංසන්දනය කරලා බලනකොට ඔබ අපේ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කරන කුරිය සර්විස් එක අනිකුත් ආයතනත් එක්ක සලකලා බලනකොට සහන ක්‍රමයකට අඩු මුදලට තියෙනවා. මේකේ කාර්යක්ෂමතාවයත් බොහොම ඉහළින් තියෙනකොට මම නම් දකින්නේ මේකේ ප්‍රචාරණය දැනුවත් කිරීම වැඩි නිසා තමයි මේක අපේ ජනතාව අතරට තව ගිහිල්ලා නැත්තේ. ඒ නිසා ප්‍රචාරණය සඳහා ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න කියමින් විශේෂයෙන් මම මේ අවස්ථාවේදී ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලනවා ස්ථිර කරලා නැති උපතැපැල් ස්ථානාධිපතිවරු තව ඉන්නවා වසර ගණනාවක්. ඔවුන්වත් ස්ථිර කරලා මේ හිඟ තියෙන නිලධාරීන්ව තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවට බඳවා ගන්නා ලෙස ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. ඔනරබල් සිල්වා මඩේකරණාදන් you have 5 minutes.
நன்றி சபா பிரதி சபாநாயகர் அவர்களே இன்றைய தலைப்புகளான தபால் சேவைகள் மற்றும் முஸ்லீம் சமய அலுவலர்கள் அமைச்சு, மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள், உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் சமுதாய அபிவிருத்தி அமைச்சு தொடர்பான விவாதத்திலே நான் முதலாவது எங்களுடைய தபால் தொடர்பு சம்பந்தமாகவும் உரையாற்றலாம் என்று இருக்கின்றேன். அதற்கு முதல் எங்களுடைய மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் கொண்ட எங்களுடைய அமைச்சர் திகாம்பரம் அவர்கள் உண்மையிலே மலையக பகுதியிலே தன்னுடைய துணிச்சலான செயல்பாட்டை, அந்த மக்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்கின்ற ஒரு செயல்பாட்டை செய்து வருவது போற்றத்தக்கது. உண்மையிலே அந்த லயன்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற வீடுகளுக்குள் முடங்கி கிடக்கின்ற அந்த மக்களுக்கு, அந்த மக்கள் தனித்து தங்களுடைய குடும்பங்களோடு வாழ்வதற்கான வசதி வாய்ப்பை செய்வதற்கு முழு மூச்சாக செயல்படுகின்ற உங்களை வாழ்த்தி எனது தபால் தொடர்பான விடயங்களை நான் கையாளலாம் என்றிருக்கின்றேன். எங்களுடைய அமைச்சர் அப்துல் கலீம் அவர்கள் இங்கே இருக்கிறார். குறிப்பாக மன்னார் மாவட்டத்திலே எங்களுடைய பெரிய போஸ்ட் ஆஃபீஸ், அது பழைய கால கட்டிடத்தோடு இயங்கி வருகிறது. அதில் பல குறைபாடுகள் இருக்கிறது. தளபாடங்கள் இல்லை, இன்னும் கரண்ட் இப்பொழுது பவர் கட், கரண்ட் இல்லாத நேரத்திலே ஜெனரேட்டர் இல்லாத ஒரு நிலை அங்கு காணப்படுகிறது. ஆகவே அந்த கட்டிடம் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நான் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். மன்னாரை பொறுத்தமட்டிலே உப தபால், ஏனென்றால் எங்களுடைய வன்னி மாவட்டத்திலே கூடுதலாக போரால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்கள், அந்த வகையிலே உப தபால் கந்தோர்களை நீங்கள் அமைப்பதிலும், ஏனென்றால் கூடுதலாக உங்களுடைய தபால் சேவையின் ஊடாகத்தான் பென்ஷன் பெறுகின்ற மக்கள் கூடுதலாக அதிலே பயனடைகின்றார்கள். அந்த வகையிலே அதைவிட பிச்சை சம்பளம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற எங்களுடைய வயோதிபர் சம்பளங்கள் எல்லாம் இந்த தபால் திணைக்களத்தின் ஊடாகத்தான் செய்யப்படுகிறது. அந்த வகையிலே அந்த உடையத்திலே எங்களுடைய மன்னார் வவுனியா முல்லைத்தீவு இந்த வன்னி மாவட்டங்களிலே எங்களுடைய கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என்று இச்சந்தர்ப்பத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போல் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் முல்லைத்தீவிலே போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கட்டிடங்கள் இல்லாத இடங்கள் காணப்படுகிறது. முல்லைத்தீவு டவுனிலே பட்டினத்திலே போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கட்டிடம் இல்லை, அதிலே எங்களுடைய கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும். மற்றது முள்ளி வாய்க்கால், சப் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் துணுக்காய், கொக்குளாய், உடையார் கட்டு போன்ற பிரதேசங்களிலே அது இன்னும் கூடுதலாக போரால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசம் முல்லைத்தீவு மாவட்டம். ஆகவே அந்த மக்கள் இந்த கூடுதலாக இயற்கையாலும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த வயோதிபரிலிருந்து கூடுதலாக பயனடைகின்ற ஒரு அமைப்பு இந்த தபால் தொடர்புகள் அமைச்சு அல்லது தபால் தொடர்புகள் கொண்ட திணைக்களம். இந்த விடயத்திலே நீங்கள் கொஞ்சம் உங்களுடைய செயல்பாட்டை நீங்கள் எங்களுடைய சகோதரராக இருக்கின்ற நிலை காரணத்தால் உங்களுக்கு தெரியும். எங்களுடைய தமிழ் பேசும் மக்களுடைய போரால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழ் முஸ்லீம் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை நீங்கள் அறிவீர்கள். ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போவதாக இருந்தால் பல கிலோமீட்டர்கள் செல்ல வேண்டி இருக்கும். ஆகவே அந்த வகையிலே வயதானவர்கள் செல்வதாக இருந்தால் அது கொஞ்சம் கஷ்டமான சூழ்நிலை. எங்களுடைய பிரதேசத்திலே ரோட்டுகள் சரியில்லாத சூழல் இருக்கிறது. அந்த வகையிலே பஸ் போக்குவரத்து என்பது மிக கடுமையான, பல பிரதேசங்கள் பஸ்ஸை காணாத பிரதேசங்கள்லாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையிலே எங்களுடைய சப் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்கள் உப தபால் கந்தோர்கள் அங்கு அமைகின்ற போது அந்த ஏழை மக்கள், அந்த வயதானவர்கள் இதனால் பயனடைய முடியும். ஆகவே உங்களுடைய கவனத்தை எங்களுடைய வன்னி மாவட்டத்திலே செலுத்த வேண்டும் என்பதை நான் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். அந்த வகையிலே நான் இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சம்பந்தமாக
கரு ஹலீம் மெஹ்தபா,
கரு உறுப்பினர்களே, இந்த போரால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் பல பகுதிகளில் இந்த உபசவால் காரியங்கள் இல்லாமற்பை நாங்கள் நன்கு அறிவோம். சமமாக கௌரவ சிவனேசன் அவர்களும் சில இடங்களை குறிப்பிட்டார்கள். இந்த போரினால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களுக்கு திரும்பவும் நாங்கள் உப சவால் காரியங்களை ஆரம்பிப்பதாக தீர்மானித்துக்கொண்டோம். பொதுவாக உபசபால் காரியங்களை அமைப்பதில் அதுக்குற்ற அதுக்குரிய கட்டிட வசதிகளை பெற்றுத்தர முடியுமானால் எங்களுக்கு உடனடியாகவே அதை ஆரம்பிக்க முடியும். உபசபால் காரியங்களை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் கட்டிடம் கட்டுவதற்கு எங்களுக்கு இல்லை. வேறொரு கட்டிடம் எங்களுக்கு கிடைக்குமானால் எங்களுக்கு அந்தந்த பகுதிகளில் அந்த உபசபால் காரியங்களை ஆரம்பிக்க முடியும்.
நிச்சயமாக எங்களுடைய வன்னி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இந்த விஷயத்தில் உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தர தயாராக இருக்கிறோம். அந்த வகையிலே நாங்கள் உங்களோடு கலந்தாலோசித்து அந்த கட்டிடங்களை பெற்றுத்தருகின்ற வாய்ப்புகளை நாங்கள் உங்களோடு ஒத்துழைக்க தயாராக இருக்கிறோம் என்று கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
தேங்க்யூ. கரு ஹேஷா வித்தானகை மந்திரித்துமா புதுமாட்ட வினாடி அட்டாய்
கரு நியோஜ கதாநாயக துமணி அத விசேஷ அமாத்தியான்ச துணக் விவாதிருக்கன விழாவே விசேஷம் தெப்பல்ஹா முஸ்லீம் ஆகமிக கட்டித்து அமாத்தியான்சிய எவாகேம வெவிலி கர்மாந்த அமாத்தியான்சிய எவாகேம கந்துராட நவகம்மானி அடித்தல பாசுகம்ஹா பிரஜா சம்வாதன அமாத்தியான்சிய கீன மே வைசீர்ஷ துண சாக்சாட் கணன விழாவே அதாஸ் தக்வா நவஸ்தாவக் லபாதீம் சம்பந்தி ஸ்துதிவந்த வேணுவா இட வடாம ஹேத்துவ வென்னி ரத்துபுர திஸ்ட்ரிக்கே ஜீவத்தன முஸ்லீம் சஹா தமிழ் ஜனதாவ விஷால பிரமாணியாக நியோஜனே வென அமாத்தியான்ச தெக்கா கிளிபந்தவ கதாகரன் அவஸ்தா லபாதீம் சம்பந்த கரு நியோஜ கதாநாயக துமணி அததினமே விவாதய பயத்தினே தென் அயவய விவாதய அணி ஹெட்டிங் இவராய் அணி தவசான தவசனும் அப்படி தக்க வைசீச கரணாவக் இத்தாம ஓனே கமிங் மந்திரி ஒரு சம்பந்த வெலா ஏ வைசீசுவல ஏ அமாத்தியான்சுவல தீன யம் வரதி எம்னத்தங் யோஜனாவல் எமத் நெத்தங் ஏ அமாத்தியான்ச இதிரியேதி வெடக்கட்டே தூ கரண்ண சிதுவியுத்தே குமக்து கீழ பக்ஷ விபக்ஷோ அதஸ் தக்குவ அப்பித் மே தின கீபே மே அயவாயட சம்பந்துனா அத தின இதா சம்வேதி ஆயத்தன ராசியாக் சாக்சாவட கன விழாவா விசேஷம் திகம்பரம் அமாத்தியவரையா இவகேம வடிவேல் சுரேஷ் ராஜ்ய அமாத்தியவரையா நியோஜனீயக்கரண கந்துராட்ட நவகம்மான் எடுத்தல பாசுகாங்க அமாத்தியான்சே கியூவம் மேராட்டி சீலும தமிழ் ஜனதாவு நியோஜனேவன் அமாத்தியான்சு ஏ அமாத்தியான்சே கன வச்சன கீபியா கதா கண்ணோ கேன அதாசிங் அபித் விழா வெங்கரன் உதாசன ஆரம்பக்கரான பெமினியான மே ராஜ்ய நிலதாரின் நியோஜனேவன் தன ஏ அமாத்தியான்சே கிசிம நிலதாரியக் நேகரு எமத்து இது மம கல்பனா கரா மே ஆண்டுவட்ட மினிசு சோதனாக்கரணிக்கே சாதாரண அக்தியனும் அமாத்தியான்சே லேகம்வரையா அமாத்தியான்சே கிசிம நிலதாரியக் நெத்துவ மே அமாத்தியான்சே அமத்துவருதென்னு உதயபாந்திர அவில கட்டுத்து கண்ணுகூட நியோஜ கதாநாயகத்துமணி மொனாது மே கதா ஆய ஆண்டு ஆண்டுவோட மினிசு பண்ணிக்க சாதாரண மெரட்டு அஹிம்சக தமிழ ஜனதாவ நியோஜனேகரன் அமாத்தியான்சே அமாத்தியான்சே லேகம்வரையர் சா நிலதாரி கூட விசேஷம் வத்து பாரே நிலதாரி கூட மேகட என்ன பெறினா ஏ மினிசு மே அஹிம்சக மினிசுங்க வெட கராயுது நெத்தக்கீன சாத்திக்க இதுன்னு கோமு சார் மம ஹித்தனவா மேகன வகாம பரீட்சனையாக கருத்து கரு எமத்துமணி மே அவஸ்தாவட்ட ரஜே நிலதாரின் விதியர் ஐ சம்பந்த வேண பெரிக்கின காரணம் எவாகையும் விசேஷம் அது அப்படி மே அமாத்தியான்சேகன கதாக்கரகணி அதி விசுவிசேஷி காரண ராசி அக்தியன் அப்படி தக்கினவா திகம்பரம் அமத்துமா தருண அமாத்தவரக்கிதர் மே மேரட்டே தமிழ ஜனதாவகே சுபசாதனையினையும் விஷால வெடசரான ஆக்கணும் ஏக தீபவியாப்தோ கிரியாத்மக வேணோ சமஹார தங்கவல்லதி அடுவடி வசேங் ஏ ஜனதா பலாபுரத்துவன சேவை லபாதீமில் நோக்கி விளாத்தியும் மானியோஜனேக்கன ரக்வான மெத்துவண்ண கொட்டாசே பௌகே கால மாதம்பி வத்துவாயே உத் கம்மானியாக் இந்தியானு ஆதார அடுத்தே நிர்மாணே கரா ஏக கரு அமத்துமணி ஏ ருப்பியா லக்ஷ தாயக முதலாத்தியில் தமை கே ஹதன்ன ஒபதுமாலகே வத்து பாரே முதல் லபாதேன் மேக்கே கொந்திராத்து பிரிணமீமட கிசிம பிரசம்பாதன கிரியாவலி அக்னே ஹிதவத் ஹிதவத்துன்ட்டு புல்வம் புல்வம் விதியரே கொந்திராத் பிரிணமனவா முத வத்துபாரே மகாலகு வினுவித பாவிக்கு மே கட்டுத்த கெரெனே ஏக்கே பிரதிபலையாக் விதியட் மண் நியோஜனேக்கன் ஆசினே அப்பே விபக்ஷி மந்திரி துமத் இன்னும் மைதானே சாட்சி தராய் ஏ ஏ நிமவிச்ச கெவால் சியல் அப்படி கீழே பரீட்சா லக்கரா பிரமித்தியன் துறை முகது கொந்திராத் கரண ஹம கொந்திராத் கருவே குட்டம உபதுமாலா நியோஜனேக்கண பலாத் சபா அபேட்சகரே ருப்பியா லக்ஷ கிலோனோ லக்ஷதாயம் கேஹதாகன் மே 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 மேகனானதமே நிலதாரி நிலதாரினே மம் விசுவாசகனும் நிலதாரி மேவோட சம்பந்தத் நிசா மே அஹிம்சக துப்பத் தமிழ ஜனதாவட ஹையக் சக்தியக் வினதின அமாத்தியான்சே என முதல் டிகினுத் கொமிஸ்கான தமிழ நாயக்கோ இன்னோனா அணி அணிமாரி விதி ஆய் மனோத கதா கீழ அப்பிட ஆண்டு வேணும் நிசா ஏ ஏகன ஓயல வாழ்ன கரு அமத்துமணி ஒவ்வொத்துமா விவருத்தகரான கம்மானி விவருத்தகரான எனக்கோ மம ஒவ்வொத்துமாடுக்கோ எண்டிப்பா ஏ எண்டிப்பாக்கியான ஹேத்துவத்தமாய் ஏ பிரமிதியான பித்தி வல்ட அங்கில்லங்கண்ணம் கடலையானோ
එයින්ද මේ ගැන වහාම සොයල බැල්ල පරීක්ෂණයක් කරන්න අද දින අමාත්‍යංශයේ වැය ශීර්ෂය ගැන සාකච්ඡා වෙන වෙලාවේ මේක මතක් කරලා දුන්නේ ලක්ෂ 10කින් සාමාන්‍යයෙන් ගයක් හදීමේ කිසි නොහැකියාවක් නැහැ ඒකට හේතුව තමයි අපි ලක්ෂ 4න් 5න් නිවාසය ඉදිකිරීම අමාත්‍යංශයේ යටතේ හොඳ ප්‍රමිතිය යුතු පුංචි ගෙවල් මිනිසුන්ට හදලා දෙන නිසා ඒ වගේම මම මේ ලැබිච්ච අවස්ථාවේ තව කාරණාවක් මතක් කරන්න ඕන. දැන් වතු සමාගම් තියෙනවා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි වතු සමාගම් හිතාගෙන ඉන්නේ මේ වතු සමාගම් වලට ඉඩම් වල අයිතිය සින්නක්කරව දීලා තියෙන කියලා. රජයේ ඉඩම් වල අයිතිය සින්නක්කරව දුන්නා කියලා හිතාගෙන දෙමළ අහිංසක ජනතාවට අවුරුදු ගාණක් තමන්ගේ තාත්තා ජීවත් වුණා තමන්ගේ සීයා ජීවත් වුණා දැන් වර්තමානයේ ජීවත් වෙන තරුණ පරම්පරාව වත්තේ වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා වත්තේ ගයක් හදාගන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ මූලික පහසුකම් ටික දෙන්නේ නැහැ. වැසිකිළියක් හදාගන්න පහසුකම් ටික දෙන්නේ නැහැ. මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ වස් සමාගමක තමන්ගේ තාත්තා වත්තේ වැඩ කර පළියට ඉගෙන ගත්තේ දරුවක් දීලා වත්තට කඹරන්න ඕන කියලා. ඒකට සමාගම් වෙන විකල්ප හොයාගන්න ඕන. ඒ නිසා මේ තියෙන ගැටලුව පිළිබඳ අවබෝධයෙන් ගරු ඇමතුමනි කටයුතු කරන්න මේ අහිංසක මිනිස්සු මෙරටේ දැමිල ජනතාව තවත් ජන කොට්ටාසයක් විදිහට හිතන්න වතු සමාගම් වල වහල්ලු වෙන්න දෙන්න එපා කියන කාරණාව මම ගරු ඇමතුමාට මතක් කරලා දෙනවා. ඒ වගේම ඔබතුමා දෙමළ ජනතාව නියෝජනය කරන නායකයෙක් විදිහට තව කාරණාවක් දැනගන්න ඕන. ඒක තමයි මේ වතු සමාගම් පාලනය කරන මේ දෙමළ ජනතාවගේ වැටුප් පැඩවීම විතරක් නෙමෙයි. උන්ගේ සුබ සාධන අවස්ථාව වෙනුවෙන් වතු සමාගම් කිසිම තැකීමක් කරන්නේ නැහැ. අඩුම ගානේ මාර්ග පහසුකමක් හදන්න අපි දේශපාලන අධිකාරී විදිහට යම් කැපකිරීමක් කරනවා නම් දිගම්බර ඇමතුමනේ මාර්ගය හදාගන්න සමාගමෙ ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි හිතනවා ඔබතුමා මේ පිළිබඳව හොයලා බලන්න ඔබතුමාට පත් කරලින්න නියෝජිතව මේ වෙනුවෙන් වැඩ කරනවාද කියලා හොයලා බලන්න. අපි දකිනවා වතු සමාගම් වලට කඩේ යන නිලධාරී කීප දෙනෙක් නිසා මේ රටේ අහිංසක දෙමළ ජනතාවට දෙන්න ඕන පහසුකම් ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා කියන එක මතක් කරලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි අද වෙනකොට කුඩා තේවතු හිමියන්ගේ ප්‍රශ්නය ගැන මම මේ වෙනකොට කතා කරනවා. දැන් කුඩා තේවතු හිමියන් පිළිබඳව ගරු ඇමතුමා හොඳ ප්‍රවණතාවයකින් පහුගිය රජේ අපි දැක්කා කුඩා තේ දැල්ලේ මිල අඩු වෙලා මේ ආණ්ඩුවට මේ කරන් යන්න බෑ කියලා දෝෂ කියද්දී අපි තේ මිල යම් මට්ටමකට ගෙනහල්ලා තියෙනවා. හැබැයි තේ මිල යම් මට්ටමකට ගෙනාවත් මෙරටේ තේ අපනය තවදුරට වැඩි කරන්න නම් අපි මේ හැමදාම එකතැන පල් වෙන සාම්ප්‍රදාය ක්‍රමෙන් ඔබට යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හැමදාම මේ වතු නිවාසවල ඉන්න අහිංසක මිනිස්සුයා උපයෝගී කරගෙන තේ දැල්ල කඩනවට එහා විකල්ප හොයාගන්න ඕන. ඉතින් එතෙන්ට අපි යන්නේ නැතුව තේවල අපනයන ආදායම වැඩි කරගන්න මං හිතන්නේ සම්ප්‍රදායෙන් එහාට ගිහිල්ලා කටයුතු කරන්න වෙයි කියන කාරණාව මතක් කරන ගමන්
ඔබතුමාට තව විනාඩියක්
තියෙනවා. මට ලැබිලා තියෙන කෙටි වෙලාවෙදී මං අපේ හලීම් අමතුමාගේ අමාත්‍යංශය ගැන කටයුතු වචනයක් කතා කරලා අවසන් කරනවා. හලීම් අමතුමනේ ඔබතුමාගේ අමාත්‍යංශය හරහා මුස්ලිම් ප්‍රජාව සියල්ලම නියෝජනය වෙන්න තියෙන ඔබතුමාගේ අමාත්‍යංශය විතරයි. වෙන කිසිම අමාත්‍යංශකින් සුවිශේෂී මුස්ලිම් ප්‍රජාවට සහයෝගයක් ශක්තියක් දෙන අයියක් නැහැ. අපි දන්නවා ඔබතුමාට වෙන මුදල් ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඔබතුමා මුස්ලිම් ජනතාව වෙනුවෙන් යමක් කරන්න උත්සාහ කරාට ඒ මුදල් ප්‍රමාණවත් නැති නිසා මම පහුගිය අවුරුදු 4ම මම වගකීමෙන් කියනවා අපි නියෝජනය කරන ප්‍රදේශවල මුස්ලිම් ජනතාවට යමක් අඩුම ගානේ මුස්ලිම් පල්ලියකට වැඩක් කරගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා මම ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා. මෙරටේ සමස්ත මුස්ලිම් ප්‍රජාව වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීමේ වගකීම තියෙන ඔබතුමාට වැඩක් කරන්න හයියක් ශක්තියක් නැත්නම් මුස්ලිම් ප්‍රජාව බලාපොරොත්තු වෙනේ සහයෝගයේ ශක්තිය දෙන්න බැරි වේ. අපි දැක්ක පහුගිය අවුරුද්දේ අර නොමිලේ ලබා දෙන රටින්දි හරියට ප්‍රමාණවත් ලබා දෙන්න බැරි වුණා. සම මේ දුර්වලතාවයන් මගහරවගෙන මේ වසරේදීවත් රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන විශේෂයෙන්ම මේ සාමාන්‍ය සිංහල ජනතාවකින් එහාට හිතන්න ඕන කාරණාවක් දෙමළ සහ මුස්ලිම් ජනතාව ගැන ඒ වෙනුවෙන් සක්‍රීයව මැදිහත් වෙන්න අපේ අලින් මැමතුමාට ඒ වගේම නවින් දිසානායක තරුණ අමාත්‍යවරයා ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම දිගම්බර මැමතුමා අපි දන්නවා හැම වෙලාවෙම අපිත් එක්කත් කතා කරන්නේ මේ දෙමළ ජනතාව වෙනු යමක් කරන්න අනේ හයිය ශක්තිය දෙන්න වඩුවේ සුරේස් මැමතුමාලට පුළුවන් වෙන්න කියන කාරණා මතක් කරන ගමන් අනාගතයට තව දුරටත් මේ ප්‍රශ්න ගැන කතා නොකරන්න වැඩ කරන්න ඔබට හැකියාව කිමින් මගේ වචන කීපයක් අවසන්
කොහොම ස්තුති ගරු මහින්ද අපරිරි මැතිතුමා ඔබතුමාගේ විනාඩි 11යි
ගරු මූලාසනාරූඪ අපේ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අද වැදගත් අමාත්‍යාංශ තුනක් පිළිබඳව සාකච්ඡා වෙනවා. මම පළවෙනියටම සඳහන් කරන්න කැමතියි තැපැල් අමාත්‍යාංශ හලීම් ඇමතුමාගේ අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු කීපයක් පිළිබඳව. අද පළවෙනියටම ඔබතුමාට තිබෙන අභියෝගය තමයි මේ තැපැල් කාර්යාල නවීකරණය කිරීම අත්‍යවශ්‍යම කළ යුතු වෙනවා. මේවා ගිහිල්ලා බැලුවොතින් සාමාන්‍යයෙන් ජනතාවට ගිහිල්ලා සේවාවක් ලබා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නැහැ. ඒ වගේම සේවකයන්ට අවශ්‍ය මූලික පහසුකම් බොහොමයක් තැපැල් කාර්යාලවල ඇති වෙලා නැහැ. අද සියලු රජයේ කාර්යාල නවීකරණය වෙන මොහොතක තැපැල් කාර්යාල ටික නවීකරණය කිරීමේ අත්‍යවශ්‍යතාවය තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒවට අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දීම. සමහර ලීබඩු උනත් බැලුවොත් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ පරණ වෙච්ච ලීබඩු තමයි ගොඩාක් තැපැල් කාර්යාලවල තියෙන්නේ. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කිරීම සිදු කරන්න. අද ලෝකයේ නවීන තාක්ෂණය ඇති වෙලා තියෙනවා තැපැල් සේවාවන්ට. ඒවා ප්‍රයෝගී කරගෙන කටයුතු කිරීම පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. අතීතයේ තැපැල් කාර්යාලය අනිවාර්යයෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් වුණා. නමුත් අද තාක්ෂණය දියුණු වීමත් එක්ක තැපැල් කාර්යාලයෙන් සිදුවෙන සේවාවන් සීමිත වෙනවා. මීට අවුරුදු 20කට 30කට ඉස්සෙල්ලා ගත්තොත් දුරකථනයක් තිබුණේ තැපැල් කාර්යාලය විතරයි. ටෙලිග්‍රෑම් එකෙන්කම් බලාගෙන හිටියා, ලිපි එනකම් බලාගෙන හිටියා. මලගෙදරක් වුණාම ටෙලිග්‍රෑම් එකෙන් තමයි දැනුම් දුන්නේ. නමුත් අද ඊට වඩා පහසු සම්නිවේදන ක්‍රම රාශියක් තිබෙන නිසා මේ පිළිබඳව මම හිතන්නේ අවධානය යොමු වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම ඔබතුමාට කියන්න කැමතියි තැපැල් සේවකයන්ගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ අය වැඩ වර්ජනයකට ගියා, ඒ අය නැවත වැඩ වර්ජනයක අනතුරු ඇඟවීමක් කළා තියෙනවා. ඒකෙනුත් සාමාන්‍ය ජනතාව පීඩණයට පත් වෙනවා. ඒ අයගේ ප්‍රශ්නය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා බලන්න. ඒ අයට යම් අසාධාරණයක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක විසඳලා දීලා තෘප්තිමත් වැඩ කරන සේවක පිරිසක් බවට ඒ අය පත් කරන්න. අද බැලුවොත් ඉන්නේ ඉතාමත් මේ කලකිරීමට පත්වෙච්ච සේවකයන් පිරිසක් තමයි තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව තුළ ඉන්නේ. මොකද ඒ අයගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව, ඒ අයගේ වැටුප් පිළිබඳව, ඒ අයගේ කාර්යාල පිළිබඳව ප්‍රශ්න රාශියකට ඒ අය මූණ දෙනවා. ඒ මූණ දෙන ගමන් මේ සේවාව හොඳින් සිදුවේ කියලා අපිට විශ්වාස කරන්න අමාරු වෙනවා. ඒ වගේ මේවායි තියෙන පුරප්පාඩු පිළිබඳවත් අවධානය යොමු කළා කටයුතු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, මම එතුමාගේ අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු වලින් පස්සේ මේකට අදාළ නොවුනත් යම් කාරණයක් සඳහන් කළ යුතු වෙනවා. ඒ මම සාමාන්‍යයෙන් විශේෂට අනුව තමයි කතා කරන්නේ. නමුත් මේ කාරණේ මම කතා කරන්නේ ඊයේ රාත්‍රී මම දෙරණ රූපවාහිනිය බලන් ඉද්දී මම දැක්කා හම්බන්තොට තියෙන විදුලි බලාගාරවල සුළං විදුලියෙන් නිෂ්පාදනය වෙන විදුලි බලාගාර ටික ගලවගෙන යනවා. ඒවා ගලවලා තියෙනවා. ඒකේ මම දැක්කා එක නිලධාරියෙක් කියන මෙයා පාසල් ළමයින්ට ප්‍රදර්ශනය කරන්න ගෙනියනවා කියලා. මෙගවොට් 3ක ධාරිතාවයක් ලබා දුන්නා. ඒකේ විදුලි බලය ලබා දුන්නා. හම්බන්තොට වරායට ඉඩම් ලබා දීම නිසා මේ ගැටලුව නිර්මාණය වුණා කියන එක තමයි කියන්නේ. අද විදුලි බලය නැති වෙලාවක මිනිසුන්ට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් කරගන්න බැරි වෙලාවක සංචාරක ව්‍යාපාරය අඩපණ වෙලා කර්මාන්ත ටික අඩපණ වෙලා මිනිසුන්ගේ ජන ජීවිතය අඩපණ වෙච්ච වෙලාවක මේ වගේ තියෙන සුළං විදුලි බලාගාරයක් ගලවාගෙන යාම පිළිබඳව අපි විශේෂයෙන්ම සොයා බලන්න කියන ඉල්ලීම මම ඔබතුමාට මේ අවස්ථාවේ ඔබතුමා මගින් විදුලි බල අමාත්‍යතුමාට කරන්න කැමතියි. හම්බන්තොට වරායේ කටයුතු වෙනුවෙන් කියන එක අපිට පිළිගන්න බෑ. වරායේ තාම මේ ප්‍රදේශයට කිසිම දෙයක් පටන් අරගෙන නැහැ. ඒවා හිස් භූමි. එහෙම යම් ඉදිකිරීමක් වෙනව නම් තමයි මේ වගේ දෙයකට යන්න ඕන. නිලධාරීන් හරි කැමති මේ තියෙන ඒවා ගලවලා අයින් කරන්න. ගලවලා අයින් කරන්න කැමති. දැන් මේ අඩු වෙන විදුලිය ප්‍රමාණයත් ආය ගන්න වෙන්නේ කොහොමද? ජෙනරේටර් වලින්. අපි දන්න විදිහට දැන්ටමත් නැව් වලින් ජෙනරේටර් එන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. මේවා අධික මිලට තමයි මේ විදුලිය ගන්න. මේ සමහර නිලධාරීන් බොහොම කැමති, සමහර පුද්ගලයන් බොහොම කැමති හදිසි විදුලි මිලදී ගැනීම වලට කැමති. මේවයින් ගොඩක් අයගේ සාක්කුවට සල්ලි එනවා. ඒ නිසා අපි මේ ජාතික වැදගත් කාර්යයක් විදිහට මම ඉතින් සලකන්න ඕනේ මේ වගේ කාරණා පිළිබඳව අපි දැඩි අවධානය යොමු කරන්න කියන ඉල්ලීමත් මම මේ අවස්ථාවේ කරන්නට කැමතියි. ඒ වගේම අපේ දිගම්බරම් ඇමතුමාගේ අමාත්‍යාංශය පිළිබඳව මම වචන කීපයක් කතා කරන්න කැමතියි. එතුමාට තියෙන කඳුරට ගම්මාන සංවර්ධනය, ඒ වගේම වතුවල ප්‍රශ්නේ, ඔබතුමා පෞගේ දවස්වල සේවකයන්ගේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. සේවකයන් අරගලයක් කරා රුපියල් 1000ක වැටුප් පැඩවීමක් පිළිබඳව. මම අහන්න කැමතියි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳලා ඉවරද කියලා. තමුන්නාසෙලා කිව්වා කණ්ඩායමක් විදියටම රුපියල් 1000 වැටුප් පැඩවීම දුන්නේ නැත්නම් අමාත්‍ය ධූර වලින් අයින් වෙනවා කියලා කිව්වා. මම දන්නේ ඒක අයින් වුණා, අයින් වීම කෙසේ වෙතත් ඒ ජනතාවගේ ප්‍රශ්නේ විසඳුණාද කියලා මම අහන්න කැමතියි.
කිව්වේ නැහැ. අපි කිව්වා අඩුම ගාන රුපියල් 50 දවසකට ආණ්ඩුව දෙනවා කියලා කිව්වා. ඒක දුන්නත අයින් වෙනවා කියලා. ඒක දැන් කැබිනට් පත්‍රිකා දාලා ඒක දෙන්න කටයුතු කරා නවීන මහත්තයා දැන් ඇවිල්ලා.
තාම දුන්නේ නැහනේ.
දැන් දෙනවා මේ මාසෙල දෙනවා.
ඒක තමයි. හැබැයි පටන් ගත්තේ 1000 දක්වා සටනට තමයි ඔබතුමාලා ගියේ. කවුරුණත් දේශපාලන අධිකාරිය ඔබතුමල්ලත් ඒ සටනට ප්‍රවේශ වුණා. ඒ නිසා මම කියන්නේ මේ ඉන්නේ අපේ මිත්‍රයා මං ඉදන් මේ සුරේෂ් මන්තු මේ ඇමතුමා ගැන කියන්නේ එතුමා අපේ යාළුවා තමයි. එතුමා දැන් මේ පැත්තේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක්නේ. එතුමා එතුමා කිව්වා අයින් වෙනවා කියලා එතුමත් කිව්වා. එතුමත් කිව්වා සියලු දෙනා කිව්වා මේ සටනට එනවා කියලා. එතුමා මට මතකයි මේ පැත්තට ඇවිල්ලා අනිත් පැත්තට ගියත් ඔය 1000 වැටුප් පැඩවීම ගැන සුරේෂ් රාජ්‍ය ඇමතුමා. ඉතින් එතුමල්ලා නිහඬ වෙලා ඉන්න. මේ අහිංසක
ගරු දිගම්බර ඇමතුමා.
මේ දේශපාලන වාසි ගන්න සූදානම් වෙන්න එපා.
නෑ මම දේශපාලන වාසි සාමන ගන්නෑ. ඔබතුමාලට වැඩ මම වතු කර මිනිසු කර හොඳට දන්නේ. ඒකනි මම දිගෙන් දෙකට කිව්වා 1000 සාර්ථක වෙන්නේ මේක කාම්පුත සංගමක සාකච්ඡා කරලා සාමාන්‍ය සාධන පඩි දෙන්න ඕන කියලා මම තමයි කිව්වේ.
මිනිස්සු සතුටු නම් කමක් නැහැ. ඔබතුමා අපේ මිත්‍රයා. මම මේ ඔබතුමාට ප්‍රශ්නෙකට කිව්වා නේ. මොකද මේ පහුගිය දවස්වල ලොකු ආందోళනාත්මක තත්ත්වයක් තිබුණා. දැන් ඒක මේ කුමාර නිරාකරණය වෙලා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේ සේවකයන්ගේ ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා ඇමතුමා. ඒ සේවකයන්ට වැටුප විතරක් නෙමෙයි අත්‍යවශ්‍ය මූලික පහසුකම් ටික ලැබෙන්න ඕන. ඒවා ඉන්න දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න හරියට පාසල් නැහැ. ඒ පාසල් වලට අවශ්‍ය ගුරුවරු නැහැ. ඒ අයට සෞඛ්‍ය පහසුකම් වල ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ අයට අවශ්‍ය නිවාස වල ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ අයගේ මාර්ග වල ගැටලුවක් තියෙනවා.
ආවට ඒක එත්ත කතාවක්. නමුත් ඔබතුලා ආණ්ඩු බලේ ඉන්නකොට මේ කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැත්නේ කතා කරන්නේ නැත්නේ. විපක්ෂන් ගියා පත්තේ ඕඩ එකක් කතා කරනවා.
නෑ අපි ආණ්ඩු බලය තියෙන වෙලාවෙත් කතා කරා. ඇමතුමා වැරදි ඔබතුමාගේ මතේ. මම හැමදාම ආණ්ඩු බලය තියෙන වෙලාවේ කතා කරපු දේ තමයි විරුද්ධ පක්ෂයට ගියාම කතා කරන්නේ. අපි හැම බලය තියෙනකොට එකක් බලය නැති වෙනකොට එකක් කියලා නෑ. දැන් අද ආණ්ඩුව ගේන්න හොඳ වැඩක්. අපි විරුද්ධ පක්ෂේ ඉඳලා අපි සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙනවා. සාමාන්‍ය විරුද්ධ පක්ෂයේ කාර්යභාරයේ විරුද්ධ වීමනේ. නමුත් ඒකට වඩා එහාට අපි යනවා. අපි අපිට ආණ්ඩුවට එන්න ඕනේ නෑ. හැබැයි අපිට ඕන රට වෙනුවෙන් ජනතාව වෙනුවෙන් යමක් වෙනවනම් හොඳ දෙයක් වෙනවනම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට මැදිහත් වෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය උදව් උපකාර කරනවායි කියන එකත් මම මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්න කැමතියි. අපේ සුරේෂ් රාජ්‍ය ඇමතුමාණන් නිහඬ වෙලා ඉන්න. මොකද එතුමා 1000 සටනේ හිටියා. අපේ මිත්‍රයා නෑ නෑ දැන් වෙලාව මදි.
වඩිබේ සුරේෂ්
ගරු නම මෙන්සර් කරපු නිසා විශේෂම වේල්කර්මත් අමාත්‍ය ගරු අපේ අමරවීර ඇමතුමා කතා කරන සතුටු වෙනවා. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා එතුමාට වතුකර ජනතාව සම්බන්ධව. වතුකර ජනතාව මේ රටේ ජනාධිපතිලා කීප දෙනෙක් පත් කරලා තියෙනවා. කීප ආණ්ඩුවක් තදලා තියෙනවා. අපේ ගරු ඇමතුමා ශ්‍රේෂ්ඨ ඇමතුමා මම ගරු කරන ඇමතුමෙක්. ඇමතුමා කියනා වගේ ඒ දවස්වල ඒ ආණ්ඩුව අවුරුදු 10 15ක් ඉන්නකොට කටයුතු කරලා තිබ්බනම් මේලට කඳ උදරට සිංගප්පූරු වෙලා ඇති. රුපියල් 1000ක් නෙවෙයි 2000ක් දෙන්න පුළුවන් ගමනක් තිබුණා.
ඇමතුමා කතා කරන්න. ඔබතුමාගේ කාලේ ඔබතුමා විනාඩි 2යි
3යි. නෑ ඒක තමයි. ඒ වුණා මම ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි එතුමා පෙට්‍රල් ගහ ගන්නවට මම කැමති නෑ. මොකද ඊළඟ දවසේ පෙට්‍රල් බෝතලයක් අරගෙන ඇවිල්ලා එතුමා ගිනි තියාගත්තොත් අපිට ලොකු හානියක් වෙනවා. මේ පාර්ලිමේන්තුවටත් හානියක් වෙනවා. නමුත් මම එතුමාට කියන්න කැමති එතුමා මේ පිළිබඳව කතා කිරීම හොඳයි. අපිට අපේ ප්‍රදේශවල වතු නැහැ. නමුත් අපි රටේම ජනතාව වෙනුවෙන් කතා කිරීම අපේ යුතුකමක් වෙනවා. මම දන්නවා මේ වතුකරේ ජනතාව විශාල කරදරයකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒකට මම මේ කාණ්ඩුවකට අර ආණ්ඩුවට මේ ආණ්ඩුවට කියන්නේ නැහැ. සියලු ආණ්ඩුවලට ආණ්ඩු අසමත් වෙලා තියෙනවා. මේ වතුකරේ ජනතාවට සාධාරණ ආකාරයෙන් සලකන් ඒ මිනිසුත් මේ රටේ පුරවැසියන්. ඒ නිසා මට මේක මං ඡන්ද ගන්න කරන දෙයක්වත් අපේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කේ එක වත්තක්වත් නැහැ. නමුත් මම ওই ප්‍රදේශවල ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම රට පුරා මේ මිනිස්සු හමු වෙලා තියෙනවා. මං දන්නවා මං විවිධ අමාත්‍යාංශවල කටයුතු කරනකොට මේ මිනිස්සු ගොඩාක් දුක් විඳින ජනතාවක් කියන එක මට වැටහිලා තියෙන නිසා තමයි මම කතා කරේ. ඒ වගේම මම මේ අවස්ථාවේ ඔබතුමාලට කියන්න කැමති තව අපේ නවීන් දිසානායක ඇමතුමා තමයි වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා විදියට ඉන්නේ. එතුමන්ගේ මෑණියන්ගේ අභාවය සිදු වුණ නිසාද සහභාගි නොවුණත් එතුමා සහභාගි නොවුණත් අපි දොසක් කියන්නේ නැහැ ඔබතුමාට. මොකද එතුමාගේ ආදරණීය මෑණියන් අභාව ප්‍රාප්ත වුණා. ඒ තත්ත්වයේ මැද්දේ වුණත් එතුමා මෙතනට සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම හොඳ තරුණ අමාත්‍යවරයෙක් ගොඩක් වැඩ කරන්න උමනාවක් තියෙන කෙනෙක් වගේම එතුමා මම හිතන්නේ එතුමාටත් මේ පක්ෂයේ නායකත්වයට යන්න සියලු සුසුකම් තියෙන දේශපාලඥයෙක්. මම හිතනවා එතුමාට අපි ආශිර්වාද කරනවා ඒ තත්ත්වයට ළඟා වෙන්න කියලා. කෙසේ වෙතත් ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශයෙන් විශාල කාර්යභාරයක් මේ රටට කරන්න පුළුවන්. අපි පාසල ඉගෙන ගත්ත කාලේ අපි ඉගෙන ගන්නකොට කිව්වේ මේ රටට විදේශ විනිමය එන ප්‍රධාන අංශ තුන තමයි අපි අපනයන ශාස්ත්‍රයේ තිබුණේ තේ පොල් රබර් කියන එක. අද ඒක සම්පූර්ණ නැත්තට නැති වෙලා තියෙනවා. ඒක ඔබතුමාට වගේ කියන්න කියන්නේ ඒක කාල
ගරු නවෙන් සාර
කැමති පොල් හා කොකොනට් තුනම එකතු කරාම ඇඟලුම් වලට දෙවෙනුවා ඇඟලුම් වලට දෙවෙනුවා
ඒක තමයි දැන් දෙවෙනි වෙලා තියෙනවා ප්‍රධානම තිබුණේ ඒක. ඉතින් දැන් අපි කියන්නේ තවත් ඒ தත්ත්වය වර්ධනය කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තිබෙනවා. අපිට විශාල වශයෙන් මේ රට ප්‍රසිද්ධ වෙලා තිබුණේ තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකන් ටී කියන එකට නැත්නම් සිලෝන් ටී කියන එකට. ඒ නාමය අද දැන් සිලෝන් ටී කියන එක දැන් වෙන රටක් අරගෙන තියෙන. දැන් ඒක අපේ රටට අහිමි වෙලා තියෙන. කෙසේ වෙතත් මේ අපිට අපේ ලංකා ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන මේ තේ කර්මාන්තේ දිනු වෙන විශාල කාර්යභාරයක් ඔබතුමාට පැවරිලා තිබෙනවා. ඔබතුමා ඒ ප්‍රශ්නවලදී මැදිහත් වුණා. අපේ මම දන්නවා යම් යම් ගැටලු ඇති වෙච්ච වෙලාවේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඉඳගෙන ඒ ප්‍රශ්නවලට ඔබතුමා සටන් කරා. ඒව බොහොමයක් ජයග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ ඒ වතුවල තියෙන ගැටලු වලට තව විසඳුම් රාශියක් අවශ්‍ය වෙනවා. අද කම්කරුවන් මං හිතන්නේ නෑ ප්‍රමාණවත් වෙයි කියලා. මේ වතුවල තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් ඒක. ඒ කම්කරුවන් තාම පැරණි ක්‍රමයට තමයි දළු නෙලන්නේ යන්නේ. දැන් හැම එකටම නවීන තාක්ෂණය යොදාගෙන තියෙනවා. අද ගොයම් කපන්න ගෑනු අය ගිහිලා දැකත් තෙන් නෙමෙයි ගොයම් කපන්න මැෂින් තියෙනවා. දැන් පොල් කඩන්නත් මැෂින් සොයාගෙන යන යුගයක තේ කර්මාන්තයට මේ තියෙන අභියෝගය පිළිබඳව අවධානය යොමු කළා. ඒ නවීන තාක්ෂණය ගෙනීම පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න කියන ඉල්ලීම මම ඔබතුමාට කියන්න කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි ඒ ඒ ඒ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න මේ අමාත්‍යවරු දෙන්නටම බලපාන කාරණයක් ඒ පිළිබඳව ඒ සතුටෙන් තියාගෙන ඒ කාර්යභාරයට යොදා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි කියන එකත් මා කියන්න කැමතියි. ඒ වගේම තමයි ওই වතුකර ප්‍රදේශවල බීමත්කම විශාල වශයෙන් වැඩි වෙලා තියෙන. දැන් අද දවසේ අපි උදේ ඔක්කොම දිවුරුන් දීලා ආවේ මේ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන වලට සහයෝගය දෙන්න කියලා. ඔබතුමාලගේ ප්‍රදේශවල ඒවට සාමාන්‍ය ක්‍රමයේ තමයි ඡන්ද කාලටත් ගිහිල්ලා කසිප්පු බැරල් බෙදෙන එක සම්ප්‍රදායක් වෙලා තිබුණා. මම දන්නේ නැහැ දැන් එහෙම තියෙනවද නැද්ද කියලා. එහෙම නැත්තම් හොඳයි සාමාන්‍යයෙන් තලවරල ටිකට ගිහිල්ලා දෙනවා. කංකානම්ලා ටිකට දුන්නම ඒ ටික බෙදලා දීලා ඡන්දෙ ගන්න අවස්ථාවක් උදා වෙලා තිබුණා. ඒ වයින් තත්ත්වය වෙනස් වෙලා ඒ ජනතාවටත් හොඳ ජීවිතයක් ලබා දීම සඳහා ඔබතුමාලා දෙන්නම මැදිහත් වීම අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද ඔබතුමාලා ඒ දෙන්නම මේ ප්‍රදේශවලින් ආපු අමාත්‍යවරු විදියට අපේ බොහොම
ඉදිරි අමාත්‍යවරු දෙන්නේ විනාඩි 3ක් අතරේක වරගෙන දෙනවා. ඒක අපිට වෙනස් කරලා දෙන්න පුළුවන්
නේද? වෙලාව අරගෙන දෙන්න වෙලාව තියෙනවා. ශාන්ත බණ්ඩාර මන්ත්‍රීමාගේ විනාඩි 7 මම මේක අවස්ථාව ගන්න. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ඒ වගේම මම නවීන් දිසානායක ඇමතුමාගේ අවධානයට යොමු කරන්න කැමතියි. පොල් සම්බන්ධව අපේ ප්‍රදේශවලත් තියෙන ප්‍රශ්නයක්. දැන් එක වෙලාවක් තිබුණා පොල් නැතුව පොල් ගෙඩිය රුපියල් 100ට එහා ගියා. දැන් අද වෙනකොට පොල් මිල අඩු වෙලා තියෙනවා. දැන් අඩු වීමේ ප්‍රශ්නේ දැන් පොල් ඉඩම් හිමියන්ට ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේක කළමනාකරණය කරගන්න මම දන්නවා මේක මේ රජයට හෝ අමාත්‍යාංශයකට
මගේ විනාඩි පහක් නේද?
ආ අවශ්‍ය වුණොත් මෙතුමගේ විනාඩි කීපයක් තියෙනවා. ගරු මට ප්‍රමාණවත් වෙයි මම හිතන්නේ අපේ සුමේද ජයසේන මැතිතුමියටත් යම් විනාඩි ප්‍රමාණයක් අපිට එහෙමනොත් ඉතුරු කරලා දෙන්න පුළුවන්. අපේ නවීන් දිසානායක මැතිතුමාගේ මේ අමාත්‍යාංශය යටතේ පොල් මේ පොල්වල මිල වැඩිවීම සහ අඩුවීම පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න ඔබතුමා මම දන්නා මම ජීවන වියදම් කමිටුවේ ඉඳෙද්දී එක වතාවක් අපි මේ රටෙන් පොල් අපනයනය කිරීම නැවැත්තුවා. නවත්තන්න තීන්දුව කරා මොකද මේ දේශීය පොල් හිඟය නිසා. ඒ වගේම රටින් පොල් මද නැත්තම් කර්නල් ගේන්න අවසරයක් ලබා දුන්නා. ඒක කරේ මේ රටේ ජනතාවට අවශ්‍ය පොල් ප්‍රමාණය පරිභෝජනය කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න. දැන් අද පොල් අඩු වෙච්ච වෙලාවේ ඔබතුමා නැවත මැදිහත් වෙලා අපනයනය දිරි ගන්නන්. ඒ ඇයට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දෙන්න. ඒ ඇයි විශාල මුදලක් ඒකෙන් රටට ගේනවා. ඩොලර් විශාල ප්‍රමාණයක් ගේනවා. ඒ ඇය අද පොල් ගෙඩියේ සියලු දේවල් ප්‍රයෝජනයට ගන්න. එතකොට අපේ නිෂ්පාදනය සමබර කරගන්න වැඩපිළිවෙලකට මිල සමබර කරගන්න වැඩපිළිවෙලකට ඔබතුමාගේ ප්‍රවේශ වීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පොල් ඉඩම් කට්ටි කිරීම. මේක කොච්චර කිව්වත් මොනතරම් නීති දැම්මත් හැමතැනම අපිට යනකොට දකින්න තියෙන පොල් ඉඩම් විශාල වශයෙන් විනාශ වෙනවා. ගොඩාක් එක නීති රීති වලින් රිංගලා ගිහිල්ලා ඒවයි තියෙන සිදුරු ප්‍රයෝජනයට අරගෙන පොල් ඉඩම් විශාල ප්‍රමාණයක් කට්ටි කළා කැබලි කළා නිවාස යෝජනා ක්‍රම බවට පත් කරනවා. එක පැත්තකින් රජයත් ඒකට මැදිහත් වෙලා සමහර වෙලාවට අපි දැකලා තියෙනවා නිවාස වෙනුවෙන් පොල්ලිඩම් පොල්ගස් ටික විනාශ කරලා නිවාස හදන රජයේ මැදිහත් වීම පවා ඇති වෙච්ච අවස්ථා අපිට දැක ගන්න තියෙනවා. නිවාස හදනකොට අපි දන්නවා නිවාස අවශ්‍යයි. ඒ වගේ අවස්ථාවන්වල තට්ටු නිවාස යෝජනා ක්‍රමවල වගේවට අවධානය යොමු කරන්න කියන ඉල්ලීම මම ඔබතුමාගෙන් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම නැවත පොල් වගා කිරීම සඳහා සහනාධාර ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඒක කාලයක් තිස්සේ ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒවයි ප්‍රතිඵල තමයි අපිට පොල් අස්සන්න වැඩි වෙන්න බලපාන. එසා මේ නැවත පොල් වගා කරන්න අතුරු වගාවන් පොල්වල මේ පුරප්පාඩු පුරවන්න සහ අලුතෙන් වගාවට ආධාර ක්‍රමයක් හඳුන්වලා දෙන්න කියන යෝජනාව ඔබතුමාට කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම පොල් වගාවට අද ඇති වෙලා තියෙන ලෙඩ රෝග මේ වැලිගම් ප්‍රදේශයේ තිබෙන ලෙඩ රෝගේ වගේ මයිටා තියෙන මේවා පිළිබඳවත් අපි විදේශ තාක්ෂණය විදේශ දැනුමත් ගෙනල්ලා මේවට විසඳුම් ලබා දුන්නොත් අපිට මේකෙන් නැවත විශාල ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි අද දැන් පොල් මිල අඩු වෙච්ච වෙලාවේ ඔබතුමාගේ මැදිහත් වීම අවශ්‍යයි. රටින් ගේන තෙල් විවිධ වර්ගවල තෙල් දැන් හැම වෙලාවෙම බැලුවම කඩවල වලට ගියාම විවිධ නම් වලින් තෙල් තියෙනවා. සමහර තෙල් තියෙනවා ඒවයි ලේබල් එකක් නැහැ. කඩ පොළවල් වල වෙන්න පුළුවන් ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වෙන්න පුළුවන් ඒවයි මේ බෝතල් වලට පුරවලා දෙනවා. මේවා පොල් තෙල් කියලා දුන්නාට මේවා සත්ව තෙල්. සමහර ඒවා මොනවද කියලා දන්නේ නැහැ. මේවයි මොන අහිතකර දේවල් තියෙනවද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාට පරීක්ෂා කරන්න වගකීම ඔබතුමාට නෙමෙයි වෙන්නේ නැති. නමුත් ඒ වගකීම් පැවරලා තියෙන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට මැදිහත් වෙලා ඒකට උත්තර කරන්න නැත්නම් පොල් ඉඩම් හිමියන් වගේ මේ කර්මාන්තයට උනන්දුවක් දක්වන අයට තමයි මේ අසාධාරණය වෙන්නේ. මේ වෙලාවේ පොල් මිල අඩු වෙච්ච වෙලාවේ ඒ පිළිබඳව විශේෂ අවධානය යොමු කරන්න කියන ඉල්ලීමත් මම කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම මේ ශේෂ්ත්‍රයට අදාළව නව ප්‍රභේද තේවලට රබර් වලට පොල් වලට හඳුන්වලා දෙන්න වැඩපිළික් හදන්න වැඩි අස්වැන්නක් ගන්න ක්‍රමවේදයන් වලට යන්නේ කියන ඉල්ලීමත් කරන ගමන් අවසාන වශයෙන් පොල් වගාවේ සහ රබර් වගාවෙත් අතුරු වගාවන් බොහොමයක් කරන්න පුළුවන්. අපේ රටට කහ සහ ඉඟුරු මිලියන 1315 අවුරුද්දකට ගේනවා. මේක අපිට මේ පොල්ලිඩන් යට වගා කරන්න පුළුවන් ඉඟුරු. ඒ වගේම අන්නාසි වගා කරන්න පුළුවන්. ගම්මිරිස් වගා කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමා මැදිහත් වෙලා ඒවටත් උදව් උපකාර කරන්න එක නිල්ලීම මා මේ අවස්ථාවේ කරන්න
කැමතියි.
මා මීට වැඩිය යමක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අද මේ අමාත්‍යාංශ තුනම ඔබ වන අමාත්‍යාංශ අමාත්‍යවරුන්ට විශේෂයෙන්ම අපේ නවීන් දිසානායක ඇමතුමා අද එතුමන්ගේ මෑණියන්ගේ අභාවයේ සිදුවෙලත් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා තිබීම පිළිබඳව අපි සතුටු වෙනවා. අපි සුබපත මේ එතුමාගේ කාර්යභාරයට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. වගේම අපේ මිත්‍ර දිගම්බරම් ඇමතුමා වතු ශේෂ්ත්‍රේම මතුවෙලා ආපු දේශපාලඥයෙක් විදිහට ඔබතුමත් මේ කටයුත්තට මැදිහත් වෙලා ඒ ජනතාවට සේවය ලබා දෙන්නේ කියන ඉල්ලීමත් කරමින් මා නිනොස්තුතියි.